ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการเข้ามาปฏิบัติธรรมธรรมะที่ผมได้บรรยายให้ฟังมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงเมื่อคืนนี้รวมๆแล้วก็กล่าวถึงข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ตามหัวข้อหลักสูตรก็ชื่อว่าอริยมรรคเป็นข้อปฏิบัติที่ครอบคลุมครบถ้วนบริบูรณ์ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมจำเอาไว้แล้วก็เมื่อไปปฏิบัติก็ให้ทำอยู่ในกรอบอริยมรรคหรือถ้าพูดย่อๆก็เป็นอยู่ในปัญญาในศีลในสมาธิอย่างนี้ก็ได้นะก็คือเริ่มต้นจากการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไปใส่ใจให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาระดับหนึ่งมีความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ไปฝึกชำระศีลให้ดีให้สะอาดให้บริสุทธิ์ด้านวาจาด้านกายด้านการเลี้ยงชีวิตเมื่อศีลหรือว่าพื้นฐานดีก็จะได้มาทำความเพียรฝึกสติทำสมาธิเมื่อทำความเพียรฝึกสติทำสมาธิจิตสะอาดปลอดโปร่งไร้นิวรณ์แล้วก็ท่านที่มีข้อมูลหรือว่าได้ฟังธรรมมาแล้วก็พิจารณาโยนิโสใส่ใจธรรมะให้ลึกซึ้งขึ้นจะได้ปัญญาลึกซึ้งท่านใดที่ฟังยังไม่เยอะนักนะเมื่อจิตดีแล้วก็เอามาฟังธรรมฟังก็มีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นใส่ใจแล้วก็ไปฝึกให้เกิดสัมมาทิฏฐิความคิดก็จะได้ถูกต้องขึ้นนะเมื่อมีความเห็นถูกต้องก็เอาไปชำระความคิดความคิดใดไม่ถูกไม่ตรงก็มองดูให้มันเห็นนะถ้าเราไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าไม่ได้ใส่ใจแม้วันๆจะคิดไม่ดีเยอะแยะมันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าได้ฟังธรรมได้ใส่ใจธรรมะบ่อยๆเกิดความเห็นที่ถูกต้องความคิดใดไม่ดีก็จะได้มองเห็นพอเห็นแล้วก็ไปทำความเพียรเพื่อละสิ่งไม่ดีทำความเพียรเพื่อเจริญเข้าถึงสิ่งดีงามต่อไปนะเมื่อเห็นถูกคิดถูกคำพูดก็จะได้ถูกต้องคำพูดใดที่ยังไม่ดีถ้าได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เอาไปใส่ใจอยู่เสมอก็จะเกิดเป็นความเห็นที่ถูกต้องรู้วาจาที่ไม่ดีว่ามันไม่ดีพอรู้แล้วก็ทำความเพียรเพื่อละของไม่ดีของที่ดีก็ทำเพื่อเจริญงอกงามเนี่ยองค์มรรคก็จะหมุนวนไปอย่างนี้เป็นคล้ายๆวงกลมแต่จริงๆก็ไม่เป็นกลมหรอกมันเกิดด้วยกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าในตอนเบื้องต้นยังไม่ครบทั้ง8เราก็ทำอันนั้นบ้างอันนี้บ้างเติมกันเข้ามาเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ทำอยู่ในกรอบนี้ท่านใดที่มีข้อใดข้อหนึ่งเยอะแล้วก็ให้ทำข้ออื่นเพิ่มเข้ามาเนี่ยต้องเข้าใจข้อปฏิบัติตามกรอบอริยมรรคมีองค์8ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยการปฏิบัติบางครั้งหลายท่านก็มีปัญหาได้เช่นบางท่านก็ฝึกแต่สติดีมากมีความรู้ตัวตลอดแต่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดสมาธินะสติก็อันหนึ่งสมาธิก็อันหนึ่งสติคือความรู้ตัวรู้กายรู้จิตเวลาจะทำสมาธิก็ต้องเอาจิตมาไว้กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้มันนานๆให้มันสงัดจากกามคุณสงัดจากการดูการฟังการท่องเที่ยวไปที่นั่นที่นี่ตอนมีสตินี่แม้แต่เราดูเราฟังหรือทำงานมันก็มีสติได้แต่ถ้าจะให้เกิดสมาธินี่มันต้องมาปลีกวิเวกต้องมาอยู่คนเดียวครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นต้องหัดทำบ่อยๆนะถ้ามีสติดีแล้วก็มาทำสมาธิแล้วก็ดูองค์มรรคอื่นๆมีหรือยังโดยเฉพาะหัวหน้าเขาเนี่ยจ จะต้องเน้นมากๆเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะต้องผ่านด่านให้เป็นพระโสดาบันก่อนนะแต่ต้องทำทุกข้อนั่นแหละสรุปแล้วแต่ว่าต้องเน้นอันหัวหน้าเขาเพราะว่าถ้าไปเน้นทำสติให้มันบริบูรณ์หมดโอ้โหนี่คนจะมีสติบริบูรณ์นี่ต้องเป็นระดับพระอรหันต์ทีนี้พวกเราเนี่ยองค์อื่นๆยังไม่ได้เลยจะมาพยายามให้มีสติตลอดไม่หลงเลยอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้แล้วฉะนั้นมีสติบ้างหลงลืมบ้างอะไรบ้างพอมีบ้างก็พอจะทำสมาธิได้แล้วทีนี้เมื่อทำสมาธิก็อย่าเน้นแต่ทำสมาธิบางท่านนี่สมาธิเข้าได้สบายเลยนะอย่างนี้ก็เมื่อจิตสะอาดปลอดโปร่งไม่มีนิวรณ์แล้วก็ต้องมาฝึกปัญญานะฝึกสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็มาจากเหตุ2ประการอันที่1ก็คือปรโตโคสะเสียงจากพระพุทธเจ้าให้มาฟังธรรมท่านใดที่มีข้อมูลมีธรรมะยังน้อยอยู่ฟังน้อยก็มาฟังนะส่วนใดท่านใดฟังเยอะแล้วอันนี้ก็เมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นก็ยกข้อธรรมะที่ตนเองเคยฟังนั่นแหละขึ้นมาพิจารณาดูก็ธรรมะที่เราเคยฟังก็เรื่องรูปนามขันธ์5เรื่องตัวเองนี่แหละโดยเฉพาะเรื่องอริยสัจ4เนี่ยให้ยกขึ้นมาพิจารณายกจิตขึ้นแล้วก็พิจารณาธรรมะธรรมะหลักๆ ก็คือรูปนามขันธ์5กายและใจซึ่งล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่แหละยกเส้นผมขนเล็บฟันหนังขึ้นมาพิจารณาดูว่าโอ้นี่มันเป็นรูปนะเป็นธาตุธาตุดินเป็นของแข็งๆนี่มันเป็นธาตุรูปนี่มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันทุกข์หรือมันสุขมันก็เป็นทุกข์นี่ค่อยๆมองไปมันก็จะเห็นตอนแรกๆอาจจะต้องมองนานๆหน่อยพิจารณาหลายแง่หลายมุมมองมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างนะมันเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็มันก็เป็นทุกข์เป็นของไม่น่าเพลิดเพลินชีวิตของเราแม้มันจะมีความสุขมันจะดีจะมีเงินใช้ตลอดปีตลอดชาติไม่ลำบากเลยแต่ว่ามันอยู่ไม่นานฉะนั้นการมีอะไรที่อยู่ไม่นานมีเวลาจำกัดเนี่ยมันก็เป็นทุกข์มันบีบมาโดยรอบด้านสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยอย่างนี้มันอยู่ไม่นานเดี๋ยวสักหน่อยมันก็พังลงแล้วนะสิ่งใดไม่เที่ยงอยู่ไม่นานสิ่งนั้นมันก็ไม่น่าเพลิดเพลินมันเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือไม่ที่จะไปยึดถือสิ่งนั้นว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราก็ไม่ควรเลยนะสรุปคือจะต้องการให้เห็นความจริงว่ามันเป็นของมันมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นเป็นนี่และอะไรที่มันเป็นนั่นเป็นนี่ก็ธรรมะนั่นแหละธรรมะก็แยกแยะออกมาเป็นตัวทุกข์อุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมันไม่เป็นเราไม่เป็นเขารู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์มันก็เป็นเหตุเกิดทุกข์เพราะมันเป็นเหตุเกิดทุกข์นั่นแหละนิพพานเป็นความดับทุกข์ความสิ้นตัณหาความปล่อยวางความไม่อาลัยเนี่ยเป็นความดับทุกข์ก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นและอริยมรรคมีองค์8ประการเป็นหนทางก็เพราะมันเป็นหนทางนั่นแหละตามที่มันเป็นอย่างนี้นี่เราต้องการฝึกหัดให้เห็นธรรมะเป็นธรรมะและธรรมะมันก็แยกออกมาเป็น4อย่างนี้ถ้าเห็นละเอียดชัดเจนชำระความเห็นใน4ประเด็นนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันแล้วนะฟังดูยากไหมครับเนี่ยบางท่านฟังดูนี่จะไม่ยากแต่ทำดูนี่โอ้โหแค่จะนั่งฟังให้จบชั่วโมงนี่ก็บิดไปบิดมาตั้งหลายรอบแล้วคิดดูสิเนี่ยไหนจะโยนิโสอีกบางคนก็โยไม่ค่อยออกทำยังไงครับดิฉันนึกไม่ค่อยเป็นค่ะโหก็ไม่เคยนึกมันจะเป็นได้ยังไงนะยกธรรมะขึ้นมาพิจารณายกยังไงคะยกให้ดูหน่อยของนามธรรมเนี่ยมันทำให้ดูไม่ได้จะต้องไปหัดแรกๆมันก็ต้องยากหน่อยต้องงงหน่อย ทำถูกบ้างผิดบ้างฉะนั้นให้เราฟังดีๆไว้แล้วก็ไปหัดทำนะการทำการปฏิบัติมันก็ต้องมีผิดบ้างถูกบ้างอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ให้เรามีหลักการไว้ว่าเราไม่ได้ทำเอาอะไรเราทำเอาความรู้ให้มันเกิดเป็นปัญญาผิดก็ได้เรียนรู้ว่านี่มันผิดมันเป็นของไม่เที่ยงจะได้ไม่ทำอีกถูกก็ได้เรียนรู้ว่านี่มันเป็นของไม่เที่ยงจะได้ทำเหตุเพิ่มเติมได้ถ้าไม่เราไม่ทำมันก็ไม่ได้เรียนรู้นี่อย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นก็เหมือนกับการทำงานทั่วๆไปแม้แต่งานเล็กๆน้อยๆเราทำมันก็มีผิดทั้งนั้นแหละมันเป็นธรรมดากว่าจะถูกมันก็ต้องผิดบ้างอะไรบ้างนั่นก็เป็นปกติอย่าว่าแต่งานเลยแม้แต่ทำการบ้านส่งอาจารย์เนี่ยถ้าใครไม่ผิดเลยแสดงว่าไม่เคยทำนะเนี่ยขนาดทำการบ้านส่งครูนี่ก็ยังมีผิดบ้างอะไรบ้างอันนั้นก็เป็นธรรมดามากฉะนั้นกรรมฐานก็คล้ายกันปฏิบัติธรรมนี่ก็คล้ายกันก็จะมีผิดบ้างถูกบ้างปนเปกันไปแต่ว่าให้เรารู้จักว่าที่เราปฏิบัตินี้เพื่อให้ได้แก่นสารของธรรมะคือความหลุดพ้นความปล่อยความวางวิมุตติเนี่ยความหลุดพ้นเนี่ยเป็นแก่นสารของการปฏิบัติธรรมมีตัวมรรคก็คืออริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางเมื่อมารวมกันก็เกิดเป็นวิชชาก็จะได้เข้าถึงวิมุตตินะอย่างนี้ทำนองนี้พวกเราทั้งหลายนั่งๆอยู่นี่เราพระอริยสาวกทั้งหลายจนกระทั่งถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะเสมอกันเนี่ยเสมอกันที่อันเดียวก็คือวิมุตติส่วนปัญญาจะให้เราไปเท่าพระพุทธเจ้านี่มันไม่เท่ากันหรอกบารมีบุญต่างๆเนี่ยรูปหล่อสวยงามอย่างนี้จะให้เราไปสู้ท่านไม่ได้ถ้าเทียบกันได้ก็มีเทียบเคียงกันตรงวิมุตติความหลุดพ้นพระพุทธเจ้าของเราก็ถึงวิมุตตินะเราปฏิบัติตามท่านก็ถึงวิมุตติความหลุดพ้นปล่อยวางได้เสมอกันด้วยวิมุตติส่วนปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหนะมากมายคุณธรรมก็ท่วมหัวพวกเราครอบโลกไปหมดเราพระอรหันต์ท่านก็มีปัญญามากท่านพระสารีบุตรอย่างนี้เป็นต้นก็มีปัญญามากส่วนพวกเราก็เศษเสี้ยวนิดหน่อยก็พอแล้วที่พอเทียบกับท่านได้ก็คือเรื่องวิมุตติเนี่ยนะต้องปฏิบัติตามมรรคเนี่ยก็จะทำให้ถึงวิมุตติได้ฉะนั้นสาวกของพระพุทธเจ้านี่จะเหมือนกันก็คือเป็นผู้หลุดพ้นเป็นผู้ปล่อยวางแต่คุณธรรมต่างๆเนี่ยอื่นๆเช่นปัญญาก็จะไม่เหมือนกันบางท่านปัญญาเยอะบางท่านปัญญาน้อยนะบางท่านเก่งด้านนั้นด้านนี้เป็นเอตทัคคะคนละด้านกันอย่างนี้ทำนองนี้นะนี่ที่พูดมาทั้งหมดก็สรุปว่าข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราทั้งหลายคงทราบแล้วก็คืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยที่พูดมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงเมื่อคืนนี้แต่ตอนเช้าก็สรุปเล็กน้อยก็คงจะได้เข้าใจวิธีปฏิบัติที่ครอบคลุมครบถ้วนแล้วนะครับอย่างนี้ถ้ามาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วก็เรียกว่าได้ดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดแล้วทางภาษาธรรมะท่านเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าของเราได้ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยครบถ้วนนะเป็นอย่างนั้นแหละพระองค์บอกไว้หมดแล้วทุกอย่างเลยนะก็หลักปฏิบัติก็อยู่ใน8นั่นแหละนะก็พระองค์ก็บอกข้อนั้นบ้างข้อนี้บ้างเราปฏิบัติตามเอามารวมกันเรียกว่าการประพฤติพรหมจรรย์การใช้ชีวิตที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดเดินแล้วจะทำให้เข้าถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานได้ถ้ายังไม่ถึงตอนนี้ก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงนะก่อนที่จะถึงก็ได้ความสงบร่มเย็นได้สมบัติเสวยสมบัติได้ความสุขในโลกแต่ไม่ติดข้องไปกับโลกนะมีสมบัติอะไรต่อมีอะไรในโลกตามปกติเหมือนคนอื่นเขาแต่ไม่ติดไม่ข้องเพราะใช้ชีวิตด้วยความรู้เท่าทันชีวิตชีวิตก็คือรูปนามขันธ์ 5เรารู้เท่าทันใช้ไปก็โอ้มันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนไม่ใช่ตัวตนนะ จิตเนี่ยต้องการที่จะไปนิพพานทางเดินคืออริยมรรคมีองค์8จิตอาศัยกายอยู่กายอาศัยอาหารอาศัยโลกเขาอยู่เกี่ยวข้องกับโลกก็ไปด้วยความรู้เท่ารู้ทันอันไหนไม่ดีที่จะนำทุกข์มาให้ก็หลีกงดเว้นอันไหนดีนำสุขมาให้ก็ทำเพิ่มพูนก็ได้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นชีวิตที่ดีที่สุดนะได้ความสุขตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงสุขสูงสุดคือพระนิพพานอย่างนี้ทำนองนี้นะเราทั้งหลายจึงควรเข้าสู่หนทางอันนี้ให้ได้จะได้รับความสุขความสงบร่มเย็นทางด้านจิตใจปลอดโปร่งสบายนะได้สมบัติทางโลกตามความเพียรพยายามที่ตนมีและตามบุญกรรมต่างๆที่ทำไว้นะและยังทำให้เป็นไปเพื่อพระนิพพานด้วยนะถ้าจะไปทางโลกๆอย่างเขานี่แม้มันไม่ไหวมันวนเวียนเป็นวัฏฏะสงสารแต่ว่าพรหมจรรย์นี้เป็นวิวัฏฏะแหละออกจากวัฏฏะออกจากวังวนหรือว่าวงกลมของกิเลสวงกลมของกิเลสก็วนเวียนอยู่นั่นกิเลสกรรมวิบากอยู่นั้นวนนะส่วนอริยมรรคมีองค์8ที่เป็นประพฤติพรหมจรรย์นี้เป็นทางไปสู่พระนิพพานเป็นวิวัตตะเป็นทางออกนะอย่างนี้โลกนี้มันไม่มีทางออกโลกมันก็อย่างนั้นของมันแหละท่านจึงให้รู้จักพิจารณาข้อธรรมะในโลกเรียกว่าธรรมมุตเทศธรรมมุตเทศหรือว่าหัวข้อธรรมในโลกเนี่ยจะได้มาปฏิบัติตามมรรคได้เต็มที่ต่อไปท่านใดไม่เคยพิจารณาก็ลองไปพิจารณาดูธรรมมุตเทศหัวข้อธรรมเอาไว้สำหรับพิจารณาโลกพิจารณาชีวิตที่หมุนวนอยู่เนี่ยมีอยู่4ข้อด้วยกันอันที่1ก็คือโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละโลกสัตว์โลกทั้งเราทั้งเขาเนี่ยอันชรานำไปไม่ยั่งยืนแต่เดิมเคยเป็นเด็กๆแม้วิ่งเล่นสบายนะมีความสนุกสนานร่างกายแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีพละกำลังดีหัวสมองอยากคิดอะไรก็แม่รู้สึกมันคล่องแคล่วนะแต่พอเวลาผ่านไปเมื่อชรามาเยือนเพราะอยู่นานแล้วนี่มันก็เป็นธรรมดาของโลกชราก็จะนำสิ่งที่มีนั้นไปร่างกายที่เคยแข็งแรงความแข็งแรงนั้นก็จะหายไปหัวสมองที่เคยคิดนั่นคิดนี่ได้จำนั่นจำนี่ได้เยอะก็จะจำไม่ค่อยไหวแล้วนี่กำลังแข็งแรงทั้งหลายแต่เดิมหิ้วของที่ช้อปปิ้งได้เป็นกระตักกระตักตอนนี้แค่จะเดินออกจากบ้านยังเดินไม่ไหวแล้วนี่ชรามันเอาความแข็งแรงไปเอาความสวยงามหรือว่าเอาความมีน้ำมีนวลในหน้าในหนังของเราเนี่ยแต่ก่อนดูดีมีน้ำมีนวลพอมีความชรามาก็เอาน้ำและนวลเหล่านั้นออกไปเหลือแต่แห้งไปเรื่อยตอนนั้นแหละนี่อย่างนี้กำลังทั้งหลายที่เคยมีดูเหมือนแต่เดิมกำลังมันอยู่แถวแขนแถวขาเท่านี้แหละจะลุกจะเดินจะเหินไปไหนมาไหนจะออกกำลังกายหรือว่าหิ้วนู่นหิ้วนี่ก็สบายมากพอชรามาก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปนี่ท่านว่าให้พิจารณาว่าโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนท่านใดที่ยังแข็งแรงอยู่ก็พิจารณาได้จะได้มาใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันคือเดินตามมรรคไม่อย่างนั้นถ้าไม่ได้พิจารณาบางทีหลงนะหลงโลกไปได้ข้อที่สองก็คือโลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีใครต้านทานความแก่ความเจ็บปวดทรมานไม่มีใครต้านทานความตายได้ในโลกนี้ไม่ว่าจะมีเงินเยอะขนาดไหนก็ซื้อเวลาไม่ได้มีอำนาจวาสนาจนกระทั่งมีบุญบารมีเยอะเท่าไหร่ก็ซื้อเวลาไม่ได้นะก็ต้องไปตามเวลาไปตามเงื่อนไขต่างๆของมันไม่มี บุตรไม่มีภรรยาไม่มีญาติพี่น้องที่จะมาต้านทานหรือแบ่งเบาไปได้ถ้าสมมุติเรานอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเจอหมอฉีดยาหรือว่าป่วยเป็นโรคใดโรคหนึ่งที่รักษาไม่หายนะเช่นป่วยเป็นมะเร็งกำลังเจ็บปวดอยู่อย่างนี้นะถึงแม้จะมีลูกมีเพื่อนมีญาติพี่น้องมาคนเหล่านั้นก็ไม่อาจจะช่วยต้านทานไม่อาจจะช่วยแบ่งเบาถ้าสมมุติเราป่วยเป็นโรคมะเร็งอย่างนี้มีลูก5คนถ้าลูกต้านทานได้ก็นะลูกเอาไปคนละ 20% นะก็หายพอดีนะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ป่วยอยู่คนเดียวนั่นแหละพวกลูกๆมาเยี่ยมก็บอกว่าแม่ไม่เป็นอะไรหรอกมันก็ว่าไปก็มันน่ะไม่เป็นอะไรมันก็พูดตามที่มันไม่เป็นนั่นแหละส่วนเราน่ะจะตายแล้วแถมมันยังมีหน้ามาหลอกเราอีกบอกว่าแม่ไม่เป็นอะไรหมอเขาว่าไม่เป็นอะไรเลยแม่ยังอยู่อีกนานทั้งที่หมอพูดกับมันบอกว่าแม่คุณน่ะระยะสุดท้ายแล้วนะถ้ามีระยะ6ก็จะเป็นระยะที่6แล้วนั่นน่ะนะจริงๆมะเร็งเขามีแค่4ระยะแต่นี่6ระยะแล้วนะอย่างนี้จะตายแล้วอยู่ไม่รอดน่ะมันยังมาหลอกเราให้เราสบายใจไปวันๆอยู่นั้นเราไม่มีวันรู้ความจริงเลยแล้วทำไมไม่บอกเราให้รู้ความจริงก็ไม่รู้ไอ้พวกนั้นมันก็บ้าๆบอๆไปเรื่อยนะมันบอกว่าหลอกให้แม่สบายใจเป็นบุญมันว่าไปอีกนี่โง่คางอย่างนั้นน่ะนี่มันเป็นอย่างนี้นะนี่ลูกเราหลานเราอะไรเรานะก็เป็นอย่างนี้เพื่อนๆ เราตอนดีๆก็ไม่มีอะไรเอามาให้เรากินหรอกนะพอป่วยขึ้นมากินอะไรไม่ได้เท่านั้นแหละผลไม้เพียบเลยแล้วเราจะกินได้ยังไงมันงงอยู่น้ำลายก็ดีอะไรก็ดีขมไปหมดแล้วมันจะกินได้ไงมาก่อนนี่อร่อยมากนะเพื่อนนะอย่างโน้นอย่างนี้โอ้ตายแล้วของเราแค่จะกินข้าวต้มนิดนึงก็กินไม่ได้แล้วก็วุ่นอยู่นั่นแหละนี่มันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกเนี่ยเราจะมาดีใจเสียใจอะไรกับมันก็ไม่ได้จะต้องรู้เท่าทันต้องเดินตามมาต้องมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งนั่นแหละคนอื่นจะมาต้านทานอะไรได้วันๆหลอกเราไปเรื่อยเราจะตายแล้วก็ยังหลอกเราว่าจะไม่ตายอยู่ลองคิดดูมันเป็นอย่างนั้นมันไม่อาจจะต้านทานอะไรได้มีแต่หลอกกันไปวันๆแต่เปลี่ยนความจริงไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นี่ข้อที่สองโลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีอิสระเลยนะต่อไปข้อที่สามโลกไม่มีสิ่งใดเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปนะไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นของเราที่เราอุตส่าห์หามาด้วยกำลังแขนกำลังขาหามาด้วยกำลังสมองทั้งหลายก็ดีที่ทำบุญกรรมเก่าๆเอาไว้แล้วก็ได้รับเป็นผลของกรรมมารักษาหวงแหนไว้นะก็ต้องละสิ่งเหล่านี้ไปทั้งหมดและสิ่งเหล่านี้ก็จะตกเป็นสมบัติของผู้อื่นคนอื่นเขาก็จะเอามาใช้นะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็เห็นปรากฏอยู่คนที่หาเงินทองหานั่นหานี่มามากมายท้ายที่สุดก็จากไปนะคนอื่นๆก็ใช้สอยต่อเหมือนที่ดินอะไรต่อมีอะไรเราก็เห็นกันถ้าอ่านตามประวัติศาสตร์แล้วเขาก็แย่งที่ดินผืนนี้กันอะไรกันฆ่ากันตายก็มีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะท้ายที่สุดก็ไม่มีใครเอาดินไปได้ผืนดินแผ่นนี้ก็มาตกเป็นของเราบ้างชั่วครั้งชั่วคราวได้มานิดๆหน่อยๆ นะฉะนั้นเราได้มานิดหน่อยเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยก็ดีแล้วแต่ต้องรู้จักว่านี่โลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นี่ข้อที่สามต่อไปข้อที่สี่โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มตกเป็นทาสของตัณหานี่โลกมันพร่องอยู่เป็นนิดคนที่อยู่ในโลกใช้ชีวิตแบบโลกนี้ไม่มีใครเต็มอิ่มเลยแม้จะมีกินจนไม่รู้จะกินยังไงก็ไม่มีวันอิ่มคนมีเงินก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันเต็มอยู่ไม่สบายที่อยู่ไม่สบายไม่ใช่เพราะไม่มีเงินแต่มีเงินเยอะแต่มันมีตัณหามันไม่รู้จักอิ่ม ตัณหานี่มันถมไม่เต็มท่านว่ามันเหมือนกับทะเลเอาอะไรไปถมทะเลมันคงไม่มีวันเต็มเพราะทะเลมันใหญ่กว่าพื้นดินนะของที่อยู่บนพื้นดินมันเล็กน้อยเท่านั้นเองอย่างที่พวกเราทราบนะในโลกนี้น้ำมันเยอะกว่าจะเอาของแถวๆโลกไปใส่น้ำมันก็ไม่เต็มอยู่ดีเพราะน้ำมันเยอะกว่าชาวบ้านเขามันเป็นอย่างนั้นนะหรืออุปมาเหมือนไฟเอาอะไรไปใส่ไฟมันก็ไหม้ไปหมดทั้งนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นตัณหาโลกจึงพล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มที่ไม่รู้จักอิ่มเป็นเพราะตัณหานะฉะนั้นถ้ารักตัวเองทำเพื่อตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยจะกินเท่าไรจะมีเท่าไรจะเห็นเท่าไรมันก็ไม่รู้จักอิ่มอย่างพวกเรานี่ได้ตามาจากกรรมเก่าเอาตาไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มองเห็นมาหลายอย่างแล้วอิ่มกันหรือยังครับเนี่ยยังไม่อิ่มยังอยากจะอยู่เห็นต่อไปคนที่แก่แล้วก็อยากจะอยู่ดูหลานมันเรียนจบปริญญาพอหลานจบปริญญาแล้วทำไมไม่ตายล่ะคุณยายยังอยากอยู่ต่อดูเหลนมันจบปริญญาดูที่เนี่ยนะแล้วดูเหลนจบปริญญาแล้วทำไมไม่ตายล่ะยังอยากอยู่ต่อดูโหลนเนี่ยยังไม่อิ่มเลยตายซะแล้วนี่ยังเป็นอย่างนี้นะก็เลยเกิดใหม่วนอยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้จักอิ่มจักพอสักทีนี่ทางตานะทางหูก็เหมือนกันทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เหมือนกันนะอย่างนี้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่รู้จักเต็มนะยายแก่แล้วอาจารย์จะเอาอะไรกับยายนักหนาขอเวลายายได้นอนบ้างเถอะนอนไม่รู้จักพอหรือไงตอนนี้จะได้นอนตลอดแล้วไม่รู้ได้ไงก็จะนอนนะคนมันจะนอนน่ะก็วุ่นอยู่นั่นนี่มันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่รู้จักเต็มนะเราทานอาหารอร่อยมาหลายครั้งมากแล้วนะอย่างนี้ทานอร่อยมาเยอะแล้วตอนนี้เราทานอาหารมาก็ลดหมดไปหลายลด10ล้อแล้วเป็นไงครับอยากเลือกอร่อยยังครับเนี่ยอิ่มหรือยังยังไม่อิ่มเลยนะร้านไหนอร่อยขอให้บอกจะได้ไปชิมนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็วุ่นอยู่ลองคิดดูสิเนี่ยมันอิ่มมันเต็มที่ไหนเนี่ยมันไม่มีวันพอแล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะเนี่ยโลกเนี่ยถ้าใช้ชีวิตแบบโลกมันก็จะเป็นอย่างนี้โลกมันพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มนอนก็ไม่รู้จักอิ่มกินก็ไม่รู้จักอิ่มทีนี้บางคนยังพูดไม่รู้จักอิ่มจักพออยู่พูดอยู่นั่นแหละเนี่ยพูดจนไม่มีคนฟังแล้วเขาพูดอยู่นั่นน่ะบ่นพูดนั่นพูดนี่ขอพูดหน่อยมันทนไม่ได้อยากระบายเนี่ยพูดไปสามีก็เซ็งแล้วไม่อยากฟังเห็นหน้าก็ดีนะไม่รู้จะพูดกับใครก็พูดกับลูกพูดไปพูดมาลูกก็เซ็งไปเล่นเกมดีกว่าพูดไปพูดมาไม่มีใครพูดด้วยหรอกพูดกับหมาก็แล้วกันไปพูดไปพูดมาหมาก็เซ็งอยู่แหละนะเนี่ยอย่างนี้ไม่มีใครจะฟังแล้วก็ไปนั่งพูดกับต้นกล้วยต้นไม้ใบหญ้าไปนะทำสวนไปด้วยก็บ่นไปด้วยจนไม้ในสวนน่ะแห้งเป็นแถวๆแล้วยังไม่ยอมหยุดสักทีนี่มันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงนี่เขาเรียกว่ามันพร่องมันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอนี่โลกมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบโลกอยู่ยังเป็นอย่างเขาอยู่ก็จะเข้าวงจรพวกนี้นะโลกมันพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มตกเป็นทาสของตัณหาทำตามความอยากทำตามความไม่อยากทำตามความรักตัวตนอยู่อย่างนี้แหละทั้งที่ตนจริงๆไม่เคยมีเลยแต่ก็ทำให้ตนจริงๆไม่เคยมีแต่ก็กินให้ตนอร่อยนอนให้ตนสบายมันเป็นอย่างนี้ที่มาปฏิบัติธรรมอุตสาห์ขยันเนี่ยก็อยากให้ตนสบายภายหน้าอยากให้ตนถึงนิพพานก็เลยขยันปฏิบัติกันไปพอปฏิบัติไปสักพักหนึ่งก็โอ้เจ็บหลังปวดหลังปวดขาปวดแข้งบ้างปวดหลังบ้างอะไรบ้างก็กลัวตัวเองจะลำบากก็เลยขี้เกียจพอขี้เกียจแล้วก็กลัวตัวเองจะลำบากก็เลยขยันไปขยันมาก็กลัวตัวเองจะลำบากก็เลยขี้เกียจก็วนอยู่นี่มีทั้งขี้เกียจทั้งขยันก็ยังเพื่อตัวเองอยู่นั่นแหละไปไหนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนะ
ขนาดมาปฏิบัติธรรมก็ยังไม่พ้นวงจรนะถ้าไม่ปฏิบัติให้ถูกมรรคเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เดินจงกรมแล้วมันเหนื่อยกลัวตัวเองจะลำบากเดี๋ยวมันไม่ค่อยได้สมาธิก็มานั่งสมาธินั่งแล้วมันฟุ้งซ่านคิดมากเออเดินอาจจะมีสมาธิกว่าไว้ก็ไปเดินนี่กลับไปกลับมาลุกลุกนั่งนั่งอยู่เนี่ยอย่างนี้หัวหมุนเป็นวงกลมอยู่แล้วเนี่ยมันวนเวียนอยู่ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องปฏิบัติให้ตรงมรรคนั่นแหละจึงจะรอดพ้นได้จึงจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐคือดำเนินชีวิตแบบรู้เท่าทันชีวิตรู้เรื่องความไม่แน่ไม่นอนฉะนั้นอย่าปฏิบัติเพื่อตัวตนอย่าปฏิบัติเพื่อเอานั่นเอานี่มุ่งหวังผลเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องสงบเท่านั้นจะต้องดีเท่านั้นจะต้องสุขเท่านั้นอย่างนั้นมันเพื่อตัวตนมันยินดีเพลินอย่างยิ่งในเรื่องนั้นนั้นส่วนที่เราปฏิบัติกันนี้ต้องทำให้ถูกต้องปฏิบัติเพื่อเรียนรู้เพื่อให้มีปัญญารู้จักโลกสุขก็เอามาเรียนรู้มันเป็นของไม่เที่ยงทุกก็เอามาเรียนรู้มันเป็นของไม่เที่ยงอย่าอยากได้ตามตัณหาตัณหานี่มันเจาะจงจะเอาอันนั้นอันนี้ต้องเอาสำเร็จเท่านั้นไม่สำเร็จไม่เอาต้องสงบเท่านั้นไม่สงบไม่เอาต้องดีเท่านั้นไม่ดีไม่เอาก็คิดอยู่อย่างนี้ก็ทำวนไปเรื่อยไม่รู้จักพอสักทีนี่อย่างนี้อันนี้ธรรมมุตเทศ4ประการนะสำหรับเอาไว้พิจารณาเรื่องโลกจะได้มาใช้ชีวิตประเสริฐอันที่หนึ่งก็คือโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืน 2. โลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน 3. โลกไม่มีสิ่งใดเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไป 4. โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มตกเป็นทาสของตัณหาโลกทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้เรามองดูไม่ใช่เราคนเดียวหรอกชาวโลกประชาหมู่สัตว์ทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ยกเว้นไว้แต่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าลืมมาฟังธรรมแล้วก็พิจารณาดูจะได้ใช้ชีวิตประเสริฐนะครับต่อไปจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามนะก็ปัญหาก็ยังเหลือเยอะอยู่ตอบไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้บรรยายและตอบปัญหาอื่นๆมาบ้างก็คงพอเข้าใจคงพอที่จะเทียบเคียงหรือว่าได้ความรู้ไปบ้างนะท่านนี้เขียนถามว่าเรียนถามอาจารย์ค่ะทุจริต10คืออะไรคะขอบพระคุณค่ะทุจริต10นี้ก็มีกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3นะถ้าใครงดเว้นสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะได้สามารถยกจิตขึ้นมาสู่มรรคได้ง่ายทีเดียวเพราะในทุจริตทั้ง10จริงๆเนี่ยถ้างดเว้นได้มาทำสุจริตกรรมบท10นี้เป็นพื้นฐานของมรรคเลยแหละแต่ยังไม่ครบต้องมาทำเพิ่มพอสมควรนะกายทุจริต3ก็งดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามอันนี้ถ้าเอามารวมกับองค์มรรคอื่นๆเนี่ยตรงนี้ก็คือสัมมากัมมันตะนี่แหละนะต่อไปวจีทุจริต4งดเว้นพูดโกหกวจีทุจริต4ก็พูดโกหกพูดคำส่อเสียดพูดคำหยาบคายพูดคำเพ้อเจ้ออันนี้ก็ด้านวาจาทุจริตด้านวาจาก็4ข้อถ้างดเว้นได้4ข้อนี้เป็นสุจริตก็เอามาเป็นองค์มรรคข้อสัมมาวาจานะแต่การจะเป็นองค์มรรคต้องเอาสัมมาทิฏฐิมาชำระเอาความคิดมาชำระจะได้ละเอียดนะถ้าลำพังแต่จะบำเพ็ญสุจริตอย่างเดียวมันไม่สุจริตจริงๆต้องมีตัวช่วยนะเหมือนพวกเราเนี่ยจะเติบโตมาได้ต้องมีตัวช่วยเยอะแน่กว่าจะโตมาได้เนี่ยเหมือนกันการที่สะอาดปลอดโปร่งมีสติปัญญาต่างๆเนี่ยต้องมีตัวช่วยเยอะนะต่อไปมโนทุจริต3ก็อภิชฌาเพ่งเล็งจ้องจะเอาของคนอื่นเขาคนอื่นเขามีสิ่งของใดของหนึ่งก็จ้องอยากจะได้ของของเขาเช่นบางคนเป็นลูกเนี่ยนึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ในของพ่อของแม่ก็จ้องจะเอาหุ้นบริษัทของพ่อของแม่จ้องอยู่บางท่านก็จ้องนานไปหน่อยพ่อแม่ไม่ตายสักทีไว้นะก็ยังแม่เมื่อไรจะตายก็ยังว่านี่ก็บาปหนาเลยพวกเนี้ยจ้องจะเอาแต่ของคนอื่นเขา
ฉะนั้นอย่าไปเอาถ้าท่านยังไม่ให้ก็อย่าไปคิดเอาของท่านนะถ้าจะได้มาก็ให้ได้ด้วยความเพียรของตนเองอย่าไปอยากได้ของคนอื่นเขาถ้าคนอื่นเขาได้อะไรเราก็ดีใจกับเขาด้วยอย่าไปอยากได้ของเขานะอภิชฌาเนี่ยจ้องจะเอาของของผู้อื่นอยากได้ของผู้อื่นว่างั้นเถอะคิดจะเอาของของเขาคิดว่าทำยังไงเนาะไอ้ของนี้จะมาเป็นของเราข้อที่สองก็พยาบาทคิดพยาบาทคิดให้เขาตายให้เขาพินาศจิบหายขอไอ้หมอนี่จงตายไอ้หมอนี่จงอายุสั้นหมอนี่จงพินาศจิบหายก็ว่าไปเนี่ยพยาบาทต่อมาก็มิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมไม่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อว่าพ่อแม่มีคุณมากไม่เชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อการให้ทานการรักษาศีลเป็นของมีผลอย่างนี้เป็นต้นเป็นพวกเห็นผิดถือแต่มงคลตื่นข่าวอยากได้อะไรก็ขอเอาทำพิธีกรรมมีมงคลตื่นข่าวเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็มิจฉาทิฏฐิถ้างดเว้นสิ่งเหล่านี้ไม่จ้องอยากได้ของคนอื่นเขาเป็นคนมีจิตเมตตามีสัมมาทิฏฐิเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดรู้จักว่าการทำบุญสุนทานเป็นของมีผลอย่างนี้ก็เป็นสุจริตเป็นมโนสุจริตสิ่งเหล่านี้ก็เอามาเป็นองค์มรรคก็สัมมาทิฏฐิก็ข้อแรกแหละไม่คิดอยากได้ของคนอื่นคิดแต่บริจาค ก็เป็นความคิดที่ถูกต้องมีเมตตาก็เป็นสัมมาสังกัปปะนะฉะนั้นถ้าท่านใดบำเพ็ญสุจริตอยู่เสมอนี่แม้ดีมากเป็นพื้นฐานฉะนั้นการละชั่วมาตั้งอยู่ในความดีจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากจริงๆนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งอยากเรียนถามอาจารย์เรื่องนิมิตหน่อยครับเพราะปฏิบัติมากๆแล้วจิตจะเริ่มสะอาดขึ้นใช่ไหมครับแล้วทีนี้ในชีวิตประจำวันทำตัวยากอะไรนิดหน่อยก็โผล่มาตลอดทั้งดีและไม่ดีจิตแวบตลอดวันอาจารย์มีเทคนิคในการละนิมิตเล็กๆน้อยๆรวมทั้งอะไรที่ชอบแวบๆไหมครับเพราะจิตสะอาดเปื้อนง่ายมากๆมีเทคนิคในการละนิมิตไวๆไหมรวมทั้งรู้อะไรแล้วก็แวบตลอดอยู่ไม่เป็นสุขสำหรับผู้ที่ทำฝึกหัดปฏิบัติทำใหม่ๆก็ดีหรือปฏิบัติไปแล้วพอสมควรก็ดีเมื่อมีสติมีสมาธิมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นแต่ยังไม่มากแบบที่จะปรับอะไรได้มันก็จะรู้สึกอยู่ในโลกลำบากบ้างโดยเฉพาะบางท่านได้นิมิตได้อะไรมาก็ไม่เป็นไรให้รู้จักว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็ไปนะบางท่านเนี่ยปฏิบัติไปเบื่อนั่นเบื่อนี่ไม่ค่อยอยากทำอะไรไม่ค่อยอยากต่อสู้อะไรกับชาวโลกเขาเพราะว่ามันเบื่อไม่อยากจะพูดเลยเพราะพูดก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างมันก็มันไม่แน่นอนก็รู้อยู่ก็ไม่อยากจะพูดก็เลยละเลยหน้าที่ไปบ้างอะไรไปบ้างนะก็เคยสอนลูกก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างตอนนี้ไม่อยากสอนมันแล้วสอนมันก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอยู่ดีก็รู้อนิจจังนะแต่ว่าหน้าที่ของตนก็ต้องทำไปอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัติตามมรรคเนี่ยก็เลยต้องครบถ้วนเลยนะทั้งปัญญาก็ต้องมีความคิดถูกก็ต้องมีต้องเอามาประกอบกันอย่างท่านนี้ได้นิมิตก็เป็นเรื่องของสมาธิพอได้สมาธิเนี่ยไปกระทบอะไรนิดหน่อยใจมันมัวนะเพราะใจมันสะอาดเนี่ยพอใจมันสะอาดไปจับนั่นจับนี่นิดหน่อยไปคิดนั่นคิดนี่รู้ข่าวปุ๊บใจดำเลยมันมัวเนี่ยมันก็แวบไปแวบมาฉะนั้นก็ต้องใช้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะใช้ศีลมาช่วยบริหารให้มันลงล็อกกันมันลงตัวกันนะองค์มรรคก็เลยเป็นวิธีปฏิบัติที่ต้องเอามารวมกันหมดให้มันสมดุลกันอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนถามอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิบ่อยครั้งรู้สึกหนักที่หัวและหน้าอกบ่าไหลเหมือนมีอะไรทับพอนั่งเสร็จก็รู้สึกไม่สบายกายที่ถูกต้อง
คือหลังทำสมาธิแล้วควรรู้สึกปลอดโปร่งสบายใช่หรือไม่คะปฏิบัติผิดวิธีหรือคะจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเนี่ยเห็นไหมพอทำก็ผิดก็เป็นธรรมดาผิดแล้วทำอย่างไรก็ปรับแก้ไขไปให้รู้ว่าอ๋อที่ทำถ้าทำแบบนี้ทำแล้วมันหนักมันเครียดมันแน่นแสดงว่ามันผิดก็อย่าไปทำแบบนี้อีกก็ผ่อนๆลงมาค่อยๆปรับไปเห็นไหมครับฉะนั้นทำแล้วถ้าทำเอาความรู้นั้นดีแต่ถ้าทำเอาถูกท่านนี้ก็จะรู้สึกว่าอู้มันไม่ถูกสักทีเลิกดีกว่าเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นไปอีกแต่ถ้าทำเอาความรู้ทำผิดก็รู้นี่ดีไหมครับได้ความรู้แล้วรู้ก็ดีแล้วว่าโอ้นี่แบบนี้มันไม่ดีนะมันผิดมันเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปทำแบบนี้อีกก็ค่อยๆปรับไปเดี๋ยวมันก็ลงตัวแล้วอย่างนี้นะครับเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าถูกต้องมันก็ต้องผ่อนคลายสบายแต่มาปฏิบัติปุ๊บจะให้มันผ่อนคลายเลยคงจะไม่ได้ถ้าปฏิบัติปุ๊บจะให้มันผ่อนคลายเลยก็คือนั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยซึ่งก็เป็นไปไม่ได้อีกอย่างนี้นะครับฉะนั้นปฏิบัติแรกๆมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละจะเครียดบ้างจะหนักบ้างจะอะไรบ้างก็ค่อยๆผ่อนถ้าตั้งใจเกินไปก็ลดความตั้งใจถ้านั่งผิดท่าทางก็ปรับท่าซะให้เรียบร้อยถ้าจ้องเกินไปความเห็นยังผิดอยู่ยังจ้องจะเอามากก็ฟังธรรมะให้ดีๆอันนี้จังไว้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนไว้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนท่านอาจารย์สุภีนั่งแล้วเกิดความสุขไม่ปวดเมื่อยนี่ตรงข้ามกันเลยสองคนเนี่ยถามมาใกล้ๆกันเนี่ยท่านนี้บอกว่านั่งแล้วเกิดความสุขมากเลยไม่ปวดเมื่อยเลยท่านนี้บอกว่านั่งแล้วเมื่อยนะอย่างนี้นะครับปีติเยอะมากตัวโยกโครงทั้งตัวมีความสุขเลยตั้งจิตอธิษฐานและถามตัวเองว่าถ้าต้องตายตอนนี้ยังห่วงอะไรบ้าง 1. สมบัติที่มีอยู่ไม่ห่วง 2. พ่อแม่ไม่ห่วง 3. ห่วงงานไหมไม่ห่วง 4. ห่วงคนรักก็ไม่ห่วงและจิตนิ่งสงบเฉยๆไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไปคะอันนี้ก็ให้ยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพิจารณาดูว่ามันเป็นของไม่เที่ยงปีติมันเที่ยงไหมก็ยกขึ้นมาพิจารณาดูกายนั่งอยู่จิตรับรู้มีปีติเกิดขึ้นปีตินี้เป็นนามธรรมเป็นตัวเราเป็นของเราไหมไม่เป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ยกนั่นยกนี่ขึ้นมาพิจารณาถ้าไม่มีอะไรจะยกก็ยกผมคนเล็บฟันหนังนะที่นั่งอยู่นะมาพิจารณาซะเนี่ยธาตุดินน้ำไฟลมมันเที่ยงไหมล่ะมันไม่เที่ยงที่นั่งอยู่เนี่ยได้ก็เพราะมันไม่เที่ยงเส้นผมมันมาจากไหนล่ะก็นึกย้อนกลับไปดูก็ได้มาจากธาตุพ่อแม่ผสมกันแล้วก็มีอาหารและท้ายที่สุดมันก็จะพังลงแล้วเนี่ยก็มองดูอย่างนี้เรียกว่ายกขึ้นมาพิจารณานะอีกท่านหนึ่งเรียนถามอาจารย์ค่ะอินทรีย์5คืออะไรคะมีอินทรีย์5แก่กล้าคืออะไรคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีอินทรีย์5หรือไม่และมีอินทรีย์แก่กล้าหรือไม่และมีอินทรีย์ใดแก่กล้าบ้างนะท่านนี้กะจะถามเอาทุกคำตอบเลยนะเนี่ยจะต้องรู้ทุกอันให้ได้เนี่ยอันนี้ก็ลำบากอยู่ต้องศึกษาอย่างความรู้นะอินทรีย์5อินทรีย์คือธรรมะที่เป็นใหญ่ในการนำจิตพาไปปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะเป็นตัววัดคุณภาพของจิตว่าจิตพร้อมที่จะบรรลุธรรมหรือยังถ้ามีก็มีความพร้อมจะบรรลุได้ส่วนจะบรรลุได้ก็ต้องไปทำสมถวิปัสสนาทำมรรคอีกแหละแต่ว่าถือว่ามีพื้นฐานดีว่ากันเถอะนะถ้าไม่มีอินทรีย์ก็พื้นฐานยังไม่ดีต้องไปฝึกมาอินทรีย์5ก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์เนี่ยมี5อย่างเนี่ยอินทรีย์5เนี่ยสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์การจะมีอินทรีย์5เนี่ยผ่านการปฏิบัติมาตามลำดับก็คือเริ่มต้นจากหลักเบื้องต้น
สติปัฏฐาน4ไปทำมาก่อนสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4ต่อมาก็จะเป็นอินทรีย์5ถ้าปฏิบัติธรรมะพื้นฐานมาโดยถูกต้องตามหลักสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4ก็จะมีคุณสมบัติมีความพร้อมพอสมควรเรียกว่าอินทรีย์5เราก็มาตรวจเช็คอินทรีย์ไหนยังอ่อนอยู่ก็ไปเติมมาถ้ามีแล้วก็ดีแล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะเนี่ยพวกเราก็เลยเริ่มต้นปฏิบัติจากสติปัฏฐาน4ทีนี้จะทำสติปัฏฐาน4ได้ก็ต้องเคยชินกับกรรมฐานใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะก็คือต้องมีสตินั่นแหละก็ต้องหัดทำกรรมฐานให้พอมีสติพอสมควรเสร็จแล้วก็ฝึกสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อันนี้เป็นชื่อนะแต่ว่าบางท่านทำก็ทำไปอาจจะไม่รู้ชื่อก็ได้นะถ้าทำถูกก็จะได้อินทรีย์5อย่างนี้นะครับศรัทธาคือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นไงเชื่อมากไหมถ้ามากมั่นคงก็เรียกว่าอินทรีย์แก่นะวิริยินทรีย์ก็คือมีความเพียรตามหลักสัมมาประธานตามสัมมาวายามะนั่นแหละมีเยอะไหมถ้าเยอะก็แก่นะสตินทรีย์ก็หลักสติปัฏฐาน4สติมีเยอะไหมถ้ามีเยอะก็แก่ถ้ามีไม่ค่อยเยอะก็อ่อนนะถ้าไม่มีก็ไม่มีสักอินทรีย์เลยนะยังเป็นอีแรงอยู่นะอย่างนี้ยังจิกคนนั้นคนนี้อยู่ยังไม่มีอินทรีย์อะไรนะสมาธินทรีย์ก็คือสมาธิตามหลักสัมมาสมาธินั่นแหละปัญญินทรีย์ก็คือปัญญาหลักสัมมาทิฏฐินั่นแหละเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือจะเกือบจะเป็นมรรคแล้วแหละคือพร้อมเดี๋ยวสักหน่อยไปฝึกสมถะวิปัสสนาเพิ่มเติมทำโพชฌงค์เพิ่มเติมปรับจิตเพิ่มเติมก็บรรลุได้แล้วอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนถามท่านอาจารย์สุภีที่เคารพกรณีที่เราปฏิบัติเองที่บ้านไม่มีครูอาจารย์คอยสอบอารมณ์เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราก้าวหน้าหรือยังไปถึงจุดไหนแล้วและจะทราบได้อย่างไรคะขอบพระคุณค่ะเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีสัมมาทิฏฐินำหน้านะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องนำหน้าถ้ายังเห็นไม่ถูกต้องเราก็ฟังธรรมแล้วก็โยนิโสการฟังธรรมก็เลยมีความสำคัญทีนี้ถ้าเราปฏิบัติที่บ้านทุกวันนี้ค่อนข้างสะดวกเพราะว่ามีอินเทอร์เน็ตเราก็ไปเปิดฟังได้อยากรู้เรื่องอะไรก็ไปเปิดฟังแล้วก็ปฏิบัติให้ตรงตามนั้นทีนี้ถ้าอยากจะดูความก้าวหน้าเราก็ดูคร่าวๆเช่นดูอันที่หนึ่งดูกิเลสลดลงไหมลองดูอกุศลหรือกิเลสนะลดลงไหมถ้าปฏิบัติแล้วกิเลสไม่ลดลงอย่างนี้มันผิดนะปฏิบัติธรรมะมาฝึกธรรมะมาฟังธรรมะกิเลสต้องลดลงนะลองตรวจสอบดูแต่เดิมเรามีกิเลสเยอะคงจะพอรู้อยู่ปฏิบัติแล้วเป็นไงกิเลสลดลงไหมความโกรธลดลงไหมคิดมากลดลงไหมแช่งคนอื่นลดลงไหมลองดูนะอย่างนี้ข้อที่สองก็คือกุศลจะมากขึ้นเห็นอกเห็นใจคนอื่นฟังคนอื่นได้มากขึ้นเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นให้อภัยได้มากขึ้นนะเข้าใจคนอื่นอดทนได้มากขึ้นอะไรก็ว่าไปกุศลเยอะว่างั้นเถอะไปที่ไหนก็ชนแต่กุศลจับกุศลได้เพียบเลยแต่เดิมมันไม่ค่อยมีนะกุศลเนี่ยกว่าจะได้กุศลทีนู่นต้องไปวัดนะไปถึงวัดนะบางทีระหว่างวัดมีแต่อกุศลเพียบเลยบาปเพียบนะหายากแต่ถ้าปฏิบัติถูกต้องเนี่ยแม่กุศลเยอะขึ้นนะอย่างนี้ทำนองนี้เพราะว่าปฏิบัติแล้วฉลาดขึ้นนั่นเองฉลาดก็คือกุศลนั่นแหละเก่งนั่นเองรู้จักว่าหน้าตาของกุศลของบุญเป็นอย่างไรมันก็จับมาได้นะข้อที่3ก็คือทุกข์มันก็ลดลงเพราะทุกข์มันเกิดจากกิเลสตอนนี้กิเลสลดกุศลเยอะขึ้นมันก็ทุกข์มันก็ลดลงสุขมันก็มากขึ้นนะอันนี้สบายปลอดโปร่งโล่งใจมากขึ้นอย่างที่4ก็คือรู้อริยสัจรู้จักทุกข์นะทุกข์ควรกำหนดรู้จักเหตุเกิดทุกข์อย่างนี้นะนี่ก็เป็นวิธีตรวจสอบง่ายๆนะอย่างนี้นะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งคำถามต่อเนื่องค่ะขณะที่ฟังทำแล้วมีความสุขมากจนน้ำตาไหลถือว่าอาการปกติหรือเปล่าคะ
คือถ้าพูดแบบโลกๆคือเวอร์ไปไหมคะกราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะฟังธรรมแล้วมีความสุขนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะถ้าฟังธรรมแล้วทุกข์ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีบ้างไหมฟังธรรมแล้วทุกข์เมื่อไรจะจบสักทีอาจารย์โอ้ยทุกข์เหลือเกินบางคนก็ทุกข์จนน้ำตาไหลก็มีนะแต่ท่านนี้บอกว่าไม่เป็นไรสุขจนน้ำตาไหลถ้าสุขจนน้ำตาไหลมันไม่เป็นไรหรอกเหมือนท่านนั่งสมาธิแล้วปลอดโปร่งมีปีติน้ำตาไหลอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าบางท่านนั่งแล้วปวดหลังปวดอะไรโอ้น้ำตาไหลอย่างนี้จะมีปัญหาบ้างแต่ว่าทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนะครับทีนี้ถ้าพูดแบบชาวโลกนี่เวอร์ไปไหมอะไรไหมอันนี้ก็แบบชาวโลกเขาก็ไม่เป็นไรนะฉะนั้นการฟังธรรมแล้วเกิดปีติปราโมทย์นี่เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องปกตินะครับปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะนั่งสมาธิอะไรต่อมีอะไรต่างๆถ้าทำอย่างถูกต้องก็จะเกิดปราโมทย์ปีติเป็นเรื่องธรรมดาพอเกิดปราโมทย์ปีติก็น้ำตาไหลบางคนก็ไหลอยู่นั่นแหละอย่างนี้เพราะว่าน้ำตานี่เป็นตัวปีติที่มันจะช่วยชำระจิตให้มันเป็นสมาธิต่อไปแต่เดิมจิตของเรามันเหมือนของไม่สะอาดพอเวลาของไม่สะอาดมันก็ต้องมีตัวล้างออกไปเหมือนผ้าเราก็ต้องมีสบู่มีแฟบมีผงซักฟอกชะล้างนะจิตของเราก็เหมือนกันต้องมีคุณธรรมความดีมาช่วยชะล้างทีนี้คุณธรรมความดีเวลาเกิดขึ้นจะมาชะล้างจิตเนี่ยมันก็แสดงออกมาทางกายด้วยก็คือน้ำตาเนี่ยมันออกมาก็คือล้างของไม่ดีฉะนั้นเวลาท่านได้ร้องไห้เช่นว่าสำนึกบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็ร้องไห้อันนี้ดีมากก็คือมันจะชำระจิตที่หยาบกระด้างต่อพ่อแม่ออกไปได้นะฉะนั้นเวลาที่เขาจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นคนดีขึ้นบางคนเขาก็บิ้วอารมณ์เอาเรื่องพ่อเรื่องแม่มาฉายพวกเราก็โอ้โหน้ำตาไหลพรากนะจิตก็จะดีขึ้นนิดหน่อยแต่บางคนพอไม่ได้ปฏิบัติมากกลับไปข้างนอกเลวเหมือนเดิมฉะนั้นสรุปแล้วก็ยังไม่แน่นอนเหมือนเดิมต้องมาปฏิบัติอริยมรรคนั่นแหละท่านนี้ก็เหมือนกันเวลาท่านฟังธรรมน้ำตาไหลนี่จะดีตอนนั้นเพราะชำระจิตที่กระด้างออกไปใจจะรู้สึกอ่อนโยนนะอาจารย์พูดอะไรจะยอมรับฟังหมดโอ้ดีมากอาจารย์แต่ว่าไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวออกไปข้างนอกเลวเหมือนเดิมนะสรุปคือมันไม่เที่ยงนั่นเองแต่มันเป็นของดีอันนี้ชำระล้างจิตได้นะครับอย่างนี้นะฉะนั้นจะดีจริงๆแล้วก็ทำให้พ้นจากกิเลสได้ก็มีอันเดียวเท่านั้นให้จำไว้คืออริยมรรคมีองค์8ส่วนทำแล้วได้ปีติได้บุญได้อะไรเยอะนี่มันเป็นของดีก็จริงแต่มันไม่พอจะละกิเลสอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงตั้งแต่เริ่มเรียนพุทธประวัติก็ได้ทราบว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติจากครรภ์มันก็เดินได้7ก้าวเป็นอิทธิปาฏิหาริย์จริงหรือไม่สงสัยมานานแล้วกราบขอบพระคุณนะอันนี้ถ้าว่าตามหนังสือท่านก็เขียนไว้อย่างนั้นในพระไตรปิฎกบันทึกไว้อย่างนั้นถามว่าจริงหรือไม่ถ้าเราเชื่อว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นของจริงแล้วก็พระอรหันต์ท่านเป็นผู้ที่ทำสังคายนามาก็ต้องบอกว่าจริงเพราะสายตาพระอรหันต์เนี่ยท่านสบายมากอยู่แล้วท่านมาสังคายนาพระอรหันต์ทุกรูปล้วนมีอภิญญาแค่ระลึกชาติไม่กี่ปีท่านระลึกได้อยู่แล้วและถามว่าชาดกจริงไหมท่านก็ระลึกดูเรื่องนี้จริงไหมก็ระลึกย้อนกลับไปก็เห็นว่าจริงท่านก็เอามาเขียนไว้ทีนี้ถ้าพวกเราอยากทราบว่าเอ๊ะมันจริงไหมอยากอยู่ในเหตุการณ์เราก็ต้องไปฝึกสมาธิแล้วก็ระลึกชาติกลับไปแล้วก็ตอนนั้นก็ทราบว่าในหนังสือท่านก็เขียนไว้อีกบอกว่าอ้าวมีเทวดามาด้วยมาพรหมมาด้วยอะไรต่างๆเราต้องการคำยืนยันเราก็ย้อนกลับไปกลัวว่าสายตาตัวเองอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะหลอกตัวเองเราก็ไปดูว่าเอ๊ะเทวดาองค์ไหนมาบ้างเราก็นั่งสมาธิไปแล้วก็เอาจิตไปถามเทวดาเทวดาช่วยเป็นพยานตอนนั้นเราเห็นด้วยกันใช่ไหมอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะการระลึกชาติได้นี่มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเป็นเรื่องง่ายถ้าคนได้สมาธินะแต่คนไม่ได้สมาธิมันก็โอ้โหไม่ได้สักทีนะท่านก็คงเคยเห็นคนที่แม้เกิดธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยก็ยังมีคนระลึกชาติได้เขาก็มีเยอะแยะนะทีนี้ลองนึกถึงดูพระอรหันต์ในยุคเก่าเนี่ยนะพระอรหันต์เนี่ยเป็นระดับอรหันต์ที่ถูกเลือกมาทำสังคายนามีฤทธิ์มีอภิญญาขนาดนั้นแค่เรื่องเล็กๆอย่างนี้ระลึกชาติ ไม่กี่ชาติแค่นี้ท่านระลึกได้สบายมากอย่างนี้นะครับสรุปว่าถ้าเราเชื่อว่าพระไตรปิฎกถูกต้องพระอรหันต์ท่านทำสังคายนามาก็ต้องเป็นเรื่องจริงท่านจึงบันทึกไว้นะอย่างนี้ทำนองนี้ทีนี้ถ้าเป็นคนนักเกตผลอย่างนั้นอย่างนี้ก็สงสัยไปเรื่อยมนุษย์เราถ้าเป็นคนนักเกตผลก็ลองนึกเกตผลดูก็ได้นึกเกตผลพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาเยอะแยะมากมายทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้คนทั้งโลกหลงหมดพระองค์รู้อยู่คนเดียวทำเหตุปัจจัยมาเยอะกว่าคนอื่นในเมื่อเหตุเยอะกว่าคนอื่นผลที่เกิดขึ้นก็ต้องไม่เหมือนคนอื่นพระองค์ทำเหตุมาไม่เหมือนคนอื่นจะให้เหมือนคนอื่นก็เป็นไปไม่ได้นะพวกเราเนี่ยเกิดมาก็นอนแอ้งแม้งอยู่เดินอะไรก็ไม่ได้เพราะพวกเราบำเพ็ญมาอย่างนี้จะบอกบำเพ็ญบารมีก็พูดไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ก็ทำกรรมมาแบบนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีมามากมากอย่างไรเราก็อ่านในชาดกดูอะไรดูทำเหตุมาไม่เหมือนคนอื่นเกิดมาแล้วจะให้เหมือนคนอื่นเนี่ยก็มันไม่สมเหตุสมผลก็เหตุไม่เหมือนผลก็ต้องไม่เหมือนอันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องธรรมดามากยิ่งถ้าเราเกิดมาในยุคใหม่ๆนี้เกิดมาแล้วลองมาตรวจสอบดูในโลกของเรานี้เด็กๆบางคนอายุไม่กี่ปีเองนะ10 กว่าปีเท่านั้นนะเรียนจบปริญญาเอกแล้วพวกเราบางที10 กว่าปีเนี่ยยังผมเนี่ย10 ปีผมยังกระโดดน้ำคำอยู่เลยพวกนั้นเรียนจบปริญญาเอกแล้วมันทำได้ไงไอ้หมอนั้นก็เป็นไอ้หมอนั้นมันทำได้คนเดียวในโลกอย่างเนี้ยทีนี้ไอ้หมอนั้นไม่ถึงขนาดพระพุทธเจ้าโอ้เราลองนึกถึงดูทีนี้ถ้าเป็นระดับพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมามากกว่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าไปคิดมากเดี๋ยวจะเป็นบ้าอันนี้คิดในทำนองเป็นเหตุผลนะฉะนั้นในตำราท่านก็เขียนเตือนเอาไว้แล้วที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้สิ่งไม่ควรคิดมากที่เป็นอจินไตยนั้นมีอยู่4 อย่างคิดได้เหมือนกันแต่ว่ามันคิดไม่ออกเพราะว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่จะหาได้ในทางความคิดเป็นเหตุผลที่เหนือจะบอกว่าเหนือธรรมชาติก็ไม่ถูกแล้วมันก็เป็นธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่ามันเหนือกว่าที่คนธรรมดาจะนึกได้นะเป็นสิ่งมีเหตุมีผลมันมีเหตุมีผลทั้งนั้นแหละต้องมีเหตุผลมันจึงเกิดขึ้นเพียงแต่คนธรรมดาเนี่ยมันคิดไม่ออกก็มีอยู่4 อย่างอันที่1คือพุทธวิสัยอันนี้ก็ไม่ควรคิดมากตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์มาแล้วว่าทำไมท่านจึงคิดอย่างนี้พระเวสสันดรทำไมคิดอย่างนี้ทำไมถึงให้ลูกให้เมียกับตานั่นไปเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะถ้าคิดอย่างพวกเราก็คงจะเป็นอย่างพวกเรามีกิเลสเยอะอยู่นี่แหละคงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรอกแต่ของท่านเนี่ยท่านก็รักลูกรักภรรยาเหมือนกันแต่ท่านรักโพธิญาณมากกว่าถ้าแค่นี้ทิ้งไม่ได้แล้วจะทิ้งอะไรได้เนี่ยท่านคิดขนาดนั้นส่วนพวกเรามันยังไม่คิดจะทิ้งอะไรอย่างนี้มันก็คิดคนละประเด็นกันอยู่นะฉะนั้นพุทธวิสัยเนี่ยจึงไม่ควรคิดเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยพูดภาษาเราก็เรียกว่าปัญญาไม่ถึงอะไรอย่างนั้นแหละธรรมดานะเนี่ยแม้แต่เดิน7-9นี่ก็เป็นพุทธวิสัยแม้แต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมีเทวดามาอีกนะเดี๋ยวไม่ใช่เดิน7-9อย่างเดียวมีเทวดามามีพรหมมาอะไรมานะมาจริงๆไหมอะไรเอางงอีกแล้วทีเนี้ยนะทีนี้ถ้าอยากจะรู้ก็อย่างที่บอกต้องย้อนเวลากลับไปถามพรหมดูว่าเนี่ยท่านพรหมท่านมาที่นี่ไหมอย่างนี้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่อันที่1พุทธวิสัยอันที่2ฌานวิสัยวิสัยของคนได้ฌานอันเนี้ยพวกได้ฌานเนี่ยเหาะได้ดำดินได้หายตัวได้เดินผ่านกำแพงก็ได้มันน่างงเหมือนกันนะมันทำได้ไงมันทำได้เพราะว่าได้อภิญญานะจนกระทั่งสามารถรู้จิตคนอื่นแล้วก็ระลึกชาติต่างๆได้มันก็น่างงเหมือนกันคิดทางเหตุผลนี่มันคิดไม่ออกนะเนี่ยวิสัยของคนได้ฌานเนี่ยก็ไม่ควรคิดมากคิดแล้วก็อาจจะลำบากใจเพราะว่ามันไม่สามารถให้เหตุผลได้ในทางความคิดนะครับต่อไปอันที่3ก็คือกรรมวิบากวิบากของกรรมผลของกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ควรคิดมากให้รู้เอาไว้คร่าวๆทำความดีได้ความดีทำความชั่วได้ความชั่วรู้จักกรรมผลของกรรมอย่างนี้ก็พอแล้วส่วนจะบอกว่าโอ้ที่ได้แม่คนนี้เป็นเพราะกรรมอะไรทำมา ได้อยู่กับสามีคนนี้โดนด่าทุกวันอะไรต่อมีอะไรโดนเตะกันอะไรกันเอ๊ะทำกรรมอะไรกันมาเนาะก็ไม่ต้องคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่วิสัยแล้วก็ไม่ต้องไปหาใครดูให้ว่าเนี่ยฉันทำกรรมอะไรมาจึงได้อย่างนี้จะแก้กรรมยังไงไม่ต้องไปดูเดี๋ยวจะเป็นบ้าทั้งสองคนเนี่ยนะเหตุปัจจัยเงื่อนไขมันเยอะเกินกว่าที่คนคนหนึ่งจะเข้าใจได้มันเป็นอย่างนั้นมีผู้เข้าใจได้อยู่คนเดียวคือพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกแต่ความรู้ที่จำเป็นส่วนถ้าจะเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยต้องบำเพ็ญบารมีให้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าจึงจะได้ความรู้ทั้งหมดคนอื่นไม่อาจจะรู้ได้ทั้งหมดเงื่อนไขมันมากเกินกว่าที่คนจะเข้าใจเกินกว่าที่จะคิดได้เหมือนท่านทั้งหลายบอกว่าได้เจออาจารย์สุภีนี่ถือว่าเป็นบุญนะคงทำบุญมาดีมั่งเลยได้มาเจออันนี้เราก็พูดกันคร่าวๆให้พอเข้าใจกันแล้วก็ย้อนหยวนแต่ถ้าจะมองลึกซึ้งออกไปแล้วโอ้โหเป็นเพราะผมยังต้องหายใจอยู่นะท่านยังหายใจเข้าหายใจออกเป็นเพราะเมื่อเช้ายังกินข้าวอยู่นะเป็นเพราะซากไก่นั่นน่ะจึงได้มามีชีวิตอยู่เป็นเพราะแม่คนนี้พ่อคนนี้เป็นเพราะอยู่พุทธิกสมาคมยังไม่เจ๊งไปโอ้ปัจจัยมันมหาศาลเป็นเพราะขับรถมาฝนไม่ตกอะไรไม่ตกรถชนนะเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้โอ้มหาศาลเลยเหตุปัจจัยเยอะไหมครับเนี่ยถ้าจะพูดทั้งหมดเนี่ยที่ได้มาเจอหน้าผมเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องทำบุญมาหรอกนะถ้าจะพูดเรื่องกรรมวิบากเนี่ยจึงคิดไม่ได้เอาแค่พอสมควรเอาแค่พอดีก็พอแล้วนะฮะต่อมาข้อที่4ก็คือโลกจินตาความคิดเรื่องโลกว่าโลกมันเกิดมาได้อย่างไรสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นไปได้อย่างไรทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดมากให้รู้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ก็พอทำไมต้นมะพร้าวมันจึงเป็นต้นมะพร้าวทำไมต้นมะพร้าวถึงไปออกลูกข้างบนทำไมไม่ออกลูกข้างล่างนี่มันน่างงเหมือนกันนะทำไมลูกมะพร้าวต้องเท่าลูกมะพร้าวด้วยทำไมไม่เท่ากับลูกส้มอ่ะทำไมมันต้องลูกสีเขียวทำไมไม่ลูกสีเหลืองเป็นบ้าแล้วนี่อย่างนี้มันคิดไม่ออกนะมันลำบากเนี่ยมันลำบากใจทำไมน้ำมะพร้าวต้องไปอยู่ในลูกมะพร้าวด้วยทำไมมันน้ำมาอยู่นอกลูกไปเลยมันจะได้กินง่ายหน่อยถ้าเป็นคนคิดมากอย่างนี้ก็เป็นบ้าพอดีนะคนเรามันต้องยอมรับบ้างอะไรเป็นอะไรนะแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยลองคิดดูสินะกินซากเป็ดซากไก่เข้าไปกินข้าวกินน้ำเข้าไปย่อยเสร็จแล้วเป็นเล็บออกมาทำไมมันถึงเป็นเล็บเนี่ยทำไมมันไม่เป็นอย่างอื่นทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้อย่างนี้มันนึกไม่ออกนะสรุปก็คือมันเป็นธาตุนั่นแหละมันปรับธาตุเอาแล้วก็ธาตุซากเป็ดซากไก่ก็เป็นธาตุใส่เข้าไปย่อยอาหารยังเป็นธาตุออกมากลายเป็นเล็บเนี่ยเป็นฟันที่มันแปลงกันได้ยังไงอัศจรรย์ขนาดนี้เป็นหนังเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะแล้วทำไมดินน้ำไฟลมมันจะแปลงเป็นลูกมะพร้าวไม่ได้มันก็แปลงได้แต่เราไม่รู้เรื่องเท่านั้นแหละฉะนั้นก็มันเป็นอย่างนั้นก็เรื่องของมันเอานี้ขนาดแค่ลูกมะพร้าวลูกเดียวนะถ้าเป็นลูกอื่นบ้างล่ะทีเนี้ยโอ้โหเป็นบ้าเลยทีเนี้ยแหมอย่างนี้ทำนองนี้ทำไมเขาควายจึงขึ้นบนเขาไม่ขึ้นบนตูดบ้างโอ้ยตายแล้วทีเนี้ยนะมันลำบากนะมันคิดไม่ออกนะแล้วกินหญ้าเข้าไปกลายเป็นเขาได้ไงท่านลองนึกดูสิกินหญ้านะมันแปลงยังไงให้กลายเป็นเขาเราก็เห็นอยู่สัตว์ควายตัวเล็กๆเกิดขึ้นมาเขามันยังไม่งอกออกมานะมันต้องไปกินหญ้าพอกินหญ้าเสร็จแล้วย่อยหญ้าหญ้ากลายเป็นเขาควายมันเป็นไม่ได้ไงงงถ้าจะไปคิดอย่างนั้นสรุปว่าเป็นยังไงครับเป็นบ้าครับนะฉะนั้นถ้าผมจะตอบท่านเยอะนะผมก็จะบ้ากับท่านไปด้วยผมก็เลยพูดดักคอไว้เนี่ยพระพุทธเจ้าเตือนไว้แล้วนะเรื่องพวกนี้นะเนี่ยอย่างนี้นะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งกราบเรียนสอบถามอาจารย์ค่ะดิฉันปฏิบัติธรรมมาหลายครั้งในระยะเวลาสั้นๆแต่ไม่ได้ต่อเนื่องแบบปีละ 1-2 ครั้งค่ะครั้งนี้ได้มาปฏิบัติตามที่ท่านอาจารย์แนะนำโดยเอาจิตไปจับอยู่ที่กายจับลมหายใจการเคลื่อนไหวซึ่งก็จะมีสติรู้ตลอดการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมแต่ขอเรียนถามว่าข้อ1ลักษณะของการมีสมาธิหรือการเข้าสมาธิเป็นอย่างไรคะคือการมีสติรู้ตลอดเช่นนี้หรืออาการที่มากกว่านี้สมาธิมากกว่านี้เมื่อกี้เป็นสติรู้ตัวรู้กายรู้จิตอันนี้ดีมากแล้วมีสติ
ฉะนั้นออกไปข้างนอกเนี่ยใช้ชีวิตให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้ตัวอยู่เสมอนั้นถูกแล้วทีนี้จะทำสมาธิต้องยกจิตไปไว้กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งเช่นท่านนี้ดูลมหายใจอยู่แล้วก็ยกมาไว้กับลมหายใจให้อยู่ดังนั้นนานๆให้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายกายมันมีวิตกวิจารเข้าอยู่กับอารมณ์นั้นนานๆให้เกิดปราโมทย์ปิติสุขจิตก็จะมารวมเป็นสมาธิขึ้นมาให้มันละนิวรณ์ได้เวลาเป็นสมาธิขึ้นมาจะรู้สึกว่าจิตมันรวมๆอยู่ข้างในมันไม่วิ่งไปข้างนอกจะมองเห็นจะได้ยินมันก็ไม่ไปตามเขามันไม่มีนิวรณ์ไม่มีรักไม่มีชังนะใครจะชมจะด่ามันก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรมันปลอดโปร่งมันสบายเนี่ยเรียกว่ามันเป็นสมาธิมันไม่มีนิวรณ์อย่างนี้นะครับข้อที่2และการมีสมาธิในการทำงานหรืออ่านหนังสือมีสติอยู่กับสิ่งนั้นเป็นเช่นเดียวกันหรือไม่คะขอบพระคุณค่ะไม่ใช่อันเดียวกันสมาธิในการทำงานเป็นสมาธิแท้พื้นๆธรรมดายังไม่เพียงพอที่จะใช้ทางด้านปัญญาระดับสูงเป็นสมาธิพอจะอ่านหนังสือพอจะฟังธรรมส่วนจ้าจะมาพิจารณาธรรมยกข้อธรรมะขึ้นมาพิจารณาต้องใช้สมาธิที่สูงกว่านั้นต้องมาฝึกนั่นเองนะเนี่ยที่ให้ท่านฝึกอยู่เนี่ยก็เพื่อจะได้สมาธิระดับที่ใช้งานระดับสูงกว่านั้นอุปมาเหมือนท่านฟังธรรมเนี่ยแค่ตั้งใจฟังก็มีสมาธิพอที่จะฟังทีนี้ถ้าจะทำอื่นๆต่อไปก็ต้องมีสมาธิที่สูงกว่านี้จึงจะทำได้เนี่ยอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนอาจารย์สุภีถ้ามีเหตุให้ต้องฟ้องร้องตามกฎหมายเนื่องจากพูดคุยแล้วไม่ได้ผลการที่เราฟ้องเขาจะทำให้เกิดพยาบาทเป็นบาปไหมคะขอบพระคุณค่ะอันนี้อยู่ที่เจตนาถ้าไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายเขาเบียดเบียนเขาไม่มีเจตนาที่จะยักยอกไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายใครอะไรใครแค่ทำตามที่เหมาะสมที่ถูกต้องให้มันเป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองเขาตัดสินอันนี้ก็ไม่เป็นบาปอะไรส่วนเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นคดีความกันก็คงไม่มีใครชอบคงจะเราไม่พยาบาทเขาแต่เขาคงพยาบาทเราอันนี้ก็ต้องยอมรับโลกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนถามอาจารย์ข้อที่หนึ่งถ้าต้องเลือกระหว่างการทำอานาปานสติกับการดูอสุภะในกายคตาสติควรเลือกอย่างไรเลือกอะไรดีกว่าแหมท่านนี้ถ้าต้องเลือกผมว่าไม่ต้องเลือกหรอกครับทำสองอย่างเลยครับนะทำไว้เถอะครับกรรมฐานเนี่ยโดยเฉพาะกรรมฐานที่ผมได้พูดถึงกรรมฐานที่เป็นอารักขกรรมฐานเนี่ยควรจะทำให้เป็นไว้เอาไว้สำหรับฝึกหัดนึกถึงอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็มีกรรมฐานอันหนึ่งทำให้เชี่ยวชาญไว้อารักขกรรมฐานก็มีอะไรมีพุทธานุสติมีเมตตามรณสติแล้วก็อสุภะเนี่ยอสุภะเป็นกรรมฐานที่เป็นกรรมฐานที่ควรทำอยู่เสมอนะอันนี้ก็ช่วยปรับจิตให้ลดละความติดข้องในสิ่งสวยงามต่างๆได้นะอันนี้ฉะนั้นท่านนี้บอกว่าแม้ถ้าต้องเลือกจะเลือกอะไรดีเราก็เลือกอันที่ทำแล้วมีสติมีปัญญานะถ้าต้องเลือกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละกรรมฐานเนี่ยก็จะช่วยจิตต่างๆกันไปนะอย่างนี้ปกติแล้วสำหรับพวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยการทำกรรมฐานจะต้องทำหลายกรรมฐานเพราะว่าจิตของเราเนี่ยไม่ได้พร้อมมากก็ต้องใช้อสุภะปรับแง่นี้ใช้เมตตาปรับแง่นี้ใช้กรรมฐานอันใดอันหนึ่งสำหรับทำให้เกิดเป็นสมาธิเพื่อยกจิตขึ้นมาพิจารณาอย่างนี้ก็ต้องทำหลายๆอันแต่กรรมฐานที่ดีที่ท่านยอมรับกันนะอันนี้พูดกรณีเป็นแบบหลักการกรรมฐานที่ดีมากก็คืออานาปานสติถ้าทำได้นี่แม่ท่านว่าจะดีมากเลยนะเป็นกรรมฐานที่สบายทำให้จิตสงบได้ไวแล้วก็เป็นสมาธิมีความสุขได้ดีนะก็ถ้าจะเลือกอันนี้ถ้าจะเลือกกรณีที่เป็นแบ
แบบดูแบบมีอานิสงส์มีอะไรต่อมีอะไรเอามารวมๆแล้วที่ท่านยกย่องไว้เนี่ยท่านจะยกย่องอานาปานสตินะอย่างนี้นะครับแต่ว่าอสุภะเนี่ยก็ดีนะดีมากนะอย่างนี้นะครับข้อที่สองมิจฉาสมาธิกับมิจฉาสติเป็นอย่างไรมิจฉาคือมันผิดมันไม่ถูกมันไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์มิจฉาสมาธิก็เป็นสมาธิในแบบที่นิ่งๆเงียบๆไปเป็นตอไปว่างโล่งแล้วก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้ตัวก็เป็นมิจฉาสมาธิหรือพวกที่ไปทำแบบของขลังของอะไรก็งุ่มงำงุ่มงำอยู่อันนี้ก็ยิ่งมิจฉาใหญ่เลยนะคือสมาธิไม่ถูกถ้าสมาธิที่ถูกเนี้ยจะเป็นเครื่องทำจิตให้สะอาดเพื่อให้เห็นความจริงให้เกิดปัญญานะไม่ใช่สมาธินิ่งเงียบหายไปเลยเป็นสมาธิเพื่อให้เห็นชัดตอนยังไม่มีสมาธิมันเห็นไม่ชัดตาไม่ดีก็ไปทำสมาธิชำระตาให้ดีจะได้เห็นชัดไม่ใช่ทำสมาธิเอาความสุขแต่ทำสมาธิเพื่อรู้ทุกข์รู้อริยสัจไม่ใช่ทำสมาธิให้มันเที่ยงแต่ทำสมาธิให้มันเห็นชัดว่ามันไม่เที่ยงแหมตอนนี้มันไม่เที่ยงอยู่แต่มันไม่เห็นชัดก็เลยต้องมาชำระอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้คือสัมมาสมาธิจะเป็นอีกแบบนึงมิจฉาก็มันหลงนะนะมิจฉาสติก็คือความนึกผิดระลึกผิดนึกว่าเรามีสามีนึกว่าเรามีอะไรมีเงินมีทองเยอะนึกว่าเราจะอยู่นานนี่นึกผิดหรือนึกถูกครับเนี่ยนึกผิดนะนึกว่าเราหน้าตาสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนึกผิดเป็นมิจฉาสติกิเลสมันจะเกิดส่วนถ้านึกถูกก็นึกว่ากายเป็นกายเห็นกายเป็นกายมันไม่ใช่ตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเห็นเวทนาเป็นเวทนาอย่างนี้เป็นสัมมาสตินะอีกท่านหนึ่งท่านนี้เขียนมากี่หน้าเนี่ยสามหน้าด้วยกันเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพอย่างสูงค่ะขอเรียนถามปัญหากรณีสัมมาวาจาซึ่งมีข้อสังเกตจากตัวเองว่าเป็นผู้ที่พูดแล้วมักมีความเข้าใจผิดของคนรอบข้างเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งที่เป็นคำพูดที่เจตนาต้องการแสดงความปรารถนาดีแต่ปรากฏเป็นความเข้าใจผิดจนเป็นเรื่องใหญ่โตลุกลามออกไปผสมกับเรื่องอื่นๆผสมโรงเข้ามาเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเราพยายามชี้แจงถึงความปรารถนาดีที่พูดออกไปก็ไม่มีใครยอมรับฟังและไม่เข้าใจไปหมดทุกคนนี่คือกรรมและวิบากที่เราต้องได้รับจากการกระทำไม่ดีไว้ใช่ไหมคะแต่อยากทราบว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อเราได้พยายามแก้ไขตัวเองและไม่ประพฤติเช่นนั้นอีกแต่คนรอบข้างก็ยังเก็บเอาเรื่องเดิมมาพูดอีกให้เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ได้ทุกครั้งและดูเหมือนจะไม่เคยลืมเรื่องเก่าๆนั้นเลยอยากปรึกษาท่านอาจารย์จะมีวิธีใดที่เราจะแก้ไขให้ได้ผลดีเพื่อความสบายใจของคนรอบข้างและตัวเราเองค่ะกราบขอบพระคุณค่ะท่านนี้ก็บอกว่าแม่พูดสังเกตดูที่ตัวเองพูดเนี่ยพูดไปเนี่ยนะพูดดีนะมีเจตนาดีแต่คนก็เข้าใจผิดอยู่เรื่อยนะอย่างนี้อาจจะเป็นที่คำพูดเรามันเจตนาดีก็จริงแต่พูดไม่เป็นพูดไม่เก่งนะอย่างนี้ก็พอพูดไปคนอื่นก็เอาไปตีความอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะบางครั้งต้องไปเรียนวิธีการพูดในโรงเรียนสักนิดหนึ่งก็ได้นะและทีนี้คนอื่นเขานี่บางทีเราก็ไปทำอะไรเขามากไม่ได้นะอย่างบางคนเนี่ยพูดก็ดีอะไรก็ดีแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีวิบากของกรรมเก่ามาโดยเฉพาะคนที่เคยพูดวจีทุจริตพูดโกหกพูดคำส่อเสียดหยาบคายเนี่ยถ้าวิบากนี้ให้ผลถึงแม้จะพูดคำจริงคำถูกต้องเขาก็จะตีความเป็นอย่างอื่นฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วในโลกเนี่ยท่านก็จะได้ดูเห็นไหมขนาดพูดดีมีเจตนาดีคนยังไม่ชอบเลยคนยังเอาไปตีความเป็นอย่างอื่นเนี่ยฉะนั้นจึงต้องพยายามพูดแต่คำดีไว้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปพูดและถ้าเขายังเข้าใจผิดอยู่ก็อย่าไปชี้แจงมากแล้วว่าเวลาคนเขาเข้าใจผิดแล้วบางทีไปชี้แจงก็หนักกว่าเดิมอีกมันก็ลำบาก
ต้องรอให้เหมาะสมแก่เวลาให้ใจเย็นลงหรือว่าเป็นคนมีเหตุผลพอที่จะฟังกันได้จึงค่อยชี้แจงอย่างนี้นะครับทีนี้ท่านนี้ก็อยากปรึกษาว่าจะมีวิธีใดที่จะให้ได้ผลดีเพื่อความสบายใจถ้าเพื่อความสบายใจเบื้องต้นก็ต้องงดพูดไปก่อนอย่าไปพูดอะไรมากนะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้ามีอะไรก็พูดแต่น้อยไว้อะไรไว้ต้องระมัดระวังไว้ทีนี้เราก็มาตรวจสอบตัวเองอยู่ในโลกนี่ถ้าเราพูดอะไรคนก็เข้าใจผิดตลอดก็ลองมาตรวจสอบดูมีเพื่อนสนิทสักคนไหมเราก็ไปถามเพื่อนเพื่อนแกลองฟังฉันดูหน่อยที่แกเข้าใจผิดบ้างไหมเนี่ยแต่ถ้าเรามีเพื่อนสนิทพูดดูแล้วเธอก็ไม่เป็นไรเนี่ยอะไรก็ลองดูแล้วสองสามคนก็คงจะดูได้ว่าเราพูดเนี่ยเป็นเพราะคำพูดของเรามันไม่เข้ากับชาวบ้านชาวเมืองเขาหรือยังไงก็ต้องลองปรับดูแต่ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาครับเอาละผมบรรยายและตอบปัญหามาในเช้าวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ